Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Днес с Мира в предаването Заедно ще поговорим за огорчението. Преди това обаче искам да чуете хората от улицата. Какво мислят за огорчението, за нараняването? Те бяха толкова различни, но да не коментирам повече. Чуйте ги. Какво е мнението ви за огорчението? Когато някой ви нарани, как реагирате и как излизате от това състояние?
Зависи на каква тема съм наранен и от кого. Това са двете неща, които са важни, защото ако е от интелигентен човек, ще го приема като чуждо мнение, а не като огорчение. Но ако е груба простащина от простак, бих се обидил, защото е обида от човек, когото не уважавам. И не бих го приел.
Когато ви огорчават, как реагирате и може да се излезе от това състояние?
Ами, когато някой ме огорчи, обикновено се чувствам първо много огорчена и наранена. Зависи, разбира се, какво точно се е случило и от предишното ми състояние. Някой път излизам бързо от ситуацията, от това състояние, друг път ми е нужно много време и да обмислям отново и отново всичко това и да се опитвам да го реша. Но се е случило и мисля, че на всеки се случва. Трябва да излезам от това състояние.
По-лесно ли се прощава на близък човек?
На близък, да. Защото имате много база, общи неща и много неща, които сте преживяли заедно и мисля, че там е по-лесно.
А огорчението от близък по-ли е тежко, отколкото от случайен човек?
О, и случайните хора нараняват много дълбоко. И близките също.
Така, значи лекарството според вас какво е?
Ми, нужно е малко време, нужно е да помислиш, сам със себе си да си поговориш и да решиш. И минава.
Благодаря. Как реагирате, когато някой ви нарани, когато някой ви огорчи? Това не е добро нещо, естествено. Как се справите?
Еми, зависи от човека. Може би по-скоро остро, отколкото пасивно.
Все пак държиш на мнението и на авторитета си. Не можеш да допуснеш някой да те нарани.
Пак казвам, зависи от човек. В общи линии, да.
Така, благодаря. Вашето мнение за огорчението?
Какво да кажа за огорчението? Огорчението трябва да има човек малко улична култура. И какво друго да кажа?
Как намирате сили? Как намирате сили да излезете от състоянието на огорченост, когато някой стори това с вас?
Нищо не му казвам и се дърпам настрани и си продължавам пътя. Какво да му кажа?
Така, благодаря. Може ли ви да кажете нещо?
Огорчавам и така ми минава по-лесно.
На огорчението с огорчение. Добре, някой друг иска ли да вземе отношение? Вие как бихте реагирали?
Ами, зависи от конкретната ситуация. Но аз съм спокоен човек. По принцип, така, не се поддавам на такива конфронтации.
Трябва ли друг човек да определя нашето самочувствие?
Не, в никакъв случай.
Значи трябва да бъдем победители над огорчението.
Разбира се, трябва личната култура да надделее някакси до такива ситуации да не се стига.
Сърдечно благодаря. Скъпи приятели, не вярвам да има някой човек, който никога в живота си да не е бил огорчаван. Мира, ние с тебе смятам, че сме позитивно настроени личности, но все пак имало ли случаи в живота ти, когато светлината ти се е превърнала в тъмнина, т.е. ти си била огорчена?
Еми, жив човек съм, случвал ми се, естествено, даже може би не веднъж.
Аз си мисля, ако трябва да дам дефиницията на думата огорчение, какво бих казал? Може би огорчение или горчиво имат един и същ корен. В Библията даже има думата горчиво, т.е. там тя се използва, има прякно и преносен смисъл и се използва като антипод на доброто и благословеното. Ето, например, в посланието на апостол Яков, 3 глава 11 стих, казва така: изворът пуска ли от същото отверстие сладка вода и горчива? И в книгата Деяния на апостолите, 8 глава 23 стих, гледам, че си изпълнен с горчива жлъч и си вързан в неправда. Явно, че тук се говори за едно огорчение, което не е само една чувствителност, която трябва да се съобразяваме, не е особеност на нервната система или проблем на психиката, а на духовната ни същност. Даже според някои теолози това е дори грях, който ни отравя и от който трябва час по-скоро да се освободим. Много често всичко започва от едно безобидно разочарование, че не сме успели в едно или друго нещо. Раздразнение, че не можем да се справим като този или онзи. След това раздразнението прераста в самосъжаление, което ние отглеждаме и подхранваме с неудовлетвореност, която пък от своя страна постепенно се задълбочава и развива. И какво се получава в крайна сметка? Неусетно осъзнаваме, че не само съжаляваме, че професията или служението ни не е като на еди кого си, а направо открито му завиждаме и използваме всеки удобен случай, за да се настроим срещу някого, естествено.
Огорчение може да бъде предизвикано дори от случайна или неумишлена обида от някой близък човек. Не е лесно да подминеш лоша дума или постъпка спрямо теб, особено когато ти е причинена от приятел. Наранени и огорчени от постъпката на човек до нас, ние бързо се настройваме срещу него. Ако веднага проведем разговор, открит и искрен разговор с този, който ни е обидил, поискаме прошка или пък простим, тогава вече сатана няма място за действие. За жалост обаче, ние почти винаги пропускаме този момент. След това вече болката се загнездва в нас, превръща се в огорчение, ние започваме да си я подхранваме и полека-лека от сърцето ни започва да тече, както казва Библията, преди малко ти го прочете този текст, горчива вода. А какво да кажем, ако клюките или въобще приказките за нас са скроени умишлено, нарочно? Една неумишлена обида ни довежда до дълбоко огорчение, а какво остава за несправедливи умишлени обвинения, които някой отправя към теб специално с цел да те унищожи и да те съсипе? За наше огромно съжаление, подобни неща се случват и на вярващи хора. Бог ни е спасил от света, но не ни е извадил от него. Затова се сблъскваме с подобни неща. Не можем да носим отговорност за постъпките и поведението на другите, но можем да направим избор как да се държим ние в подобни ситуации. Ако се поддадем на болката, на огорчението, на желанието да отвърнем, на самосъжалението, вече има голяма опасност да се превърнем в съучастници на врага на душите ни.
Скъпи приятели, знаете ли, че има едно страшно нещо във връзка с огорчението? Страшното е, че то, огорчението ни към хората, може в много случаи да доведе до огорчение към Бога. А това случи ли се, вече нещата са много сложни.
Става въпрос за бунт към Бога.
Да, да. Бунт и недоволство. Той е свързан с недоволство, според мен. Ако оставим подобни мисли и решения да се загнездят, не след дълго в сърцата ни ще поникне горчив корен, както казва апостол Павел в посланието до евреите, 12 глава, 15 стих. Значи, като че аз виждам някакви степени на огорчението. Първия път, така може би той като един полъх, който минава покрай нас и заминава, не настъпва така дълбоко в сърцето ни, но ако ние допуснем да се занимаваме само с тези мисли и проблеми, наистина може би ще се получи нещо лошо. Този горчив корен ще се развие и ще прерасне в една горчива завист, горчива жлъч, ще почнем да одумваме, ще почнем да се озлобяваме към всичко около нас. Всичко това ще ни измъчи и накрая ще отрови радостта ни и нашата благодарност към Бога вече няма да бъде изразена по един емоционален и един искрен начин.
Тя въобще няма да съществува.
Да. Предполагам, че Мира и ти, пък и аз сме ходили на гости в семейства, където всичко в невероятен ред, чисто, съвършено, обноските добри, но като че липсва ни принуденен смях, веселие, след трябва да се съобразяваме какво ще кажем, как ще го кажем, дали да си направим шега, пък как ще ме разберат, пък как ще предадат това.
Много е потискащо.
Потискащо е, да. Още повече като видиш и намръщени хора, мнителни и дори когато се усмихват, гледат подозрително. Това пък много ме товари мен. Аз обичам така да се веселя с искреност, но като видя човек, който може би ми огажда с някаква усмивка, нещо ми дразни това. Това е, разбира се, следствието на горчивия корен, за който апостол Павел предупреждава, че може мнозинството да се зарази от него. Огорчението се прихваща и е духовна зараза. Тук вече трябва да сме категорични. Това огорчение, този горчив корен, в крайна сметка ограбва любовта и радостта ни от спасението.
Всъщност сега се сещам, че обикновено такива хора ги наричат енергийни вампири. Не знам дали си чувал това понятие.
Не съм чувал, но ми харесва.
Хора, които изпиват радостта ти. Просто като общуваш, не знам ти дали познаваш такива хора, като общуваш с тях, те само негативна енергия излъчват, само непрекъснато недоволстват и като си тръгнат така, ох, въздъхваш с облегчение, че са ти се махнали от главата.
И следващия път гледаш по-кратко да говориш с тях.
Да, или пък направо започваш да ги избягваш. Та, наистина е заразно, съгласна съм.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните е 032-633-533. Говорим за огорчението в предаването заедно.
Всъщност, липсата на радост, така унилия дух, вечните оплаквания... Това са едни много ясни симптоми, че огорчението вече се настанило в нас. Обикновено човек изпитва желание да бъде по-горе от другите, да притежава дарби. И ако всичко това го няма, не го получава от живота, тогава започва да се крие зад дебелите стени на огорчението и неверието. Всеки от нас, който е повярвал в Исус Христос и е приел вечния живот, има изобилие от таланти и благословения. Апостол Павел казва, че на всеки от нас се даде според мярката на това, което Христос ни е дал. Тоест пълна мярка. Ние сме Божии деца. И Бог ни е подарил прекрасно, невероятно бъдеще. Загърнал ни е с бялата дреха на своята правда. Спасил ни е, благословил ни е, обградил ни е с неговата защита. Тогава защо да обръщаме внимание на злонамерените езици?
Като си мисля върху това, което ти каза преди малко. Знаеш ли, понякога си мисля, че ние се огорчаваме не само когато някой ни е огорчил. За съжаление, много често доброволно обличаме дрипите на огорчението и се жалваме, че не изглеждаме така добре, както другите.
Самосъжаляваме.
Самосъжаляваме се, да. И това самосъжаление стига вече много така ескалиращо. Оплакваме се, че не сме така силни, нямаме вяра на никого. Като че ли забравим обаче, че сме специално избрани, измити и изкупени чрез кръвта и жертва Исус Христос. Една дума, Исус няма да ме пита колко владея добре английски, какъв човек съм, как обичам, как се отнасям към хората.
И доколко си повярвал в
него. И доколко съм повярвал в него, точно така. В крайна сметка, самият Божий Син ни е подарил милост, любов, добри отношения. Пък и да ти кажа, няма много начини да се освободим от този грях, огорчението. Защото Божието Слово ни дава само един. Този отговор е записан в 51-я псалом. Пред тебе, само пред тебе се греших и пред тебе сторих това зло, тъй че ти си прав, когато говориш и чист, когато съдиш. И освобождаващият дух нека ме подкрепи. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Продължава предаването заедно и темата огорчението. Аз съм Божидар. Говорим заедно с Мира по тази тема.
За да е думи, трябва да си призная. Това е. Това ни е много трудно, не знам. Значи първата стъпка е да осъзнаем, че трябва да се освободим от този грях. И след това да изпитаме желание да го направим. И това вече ни довежда до следващата стъпка, а това е същинското покаяние. Това означава, какво значи покаяние? Да поискаме прошка от Бога за лошите мисли към другия човек, за роптанието, което се е надигало в сърцето ни, за всяка злоба и завист, която сме изпитали. И вече оттам нататък идва последната стъпка – изпълнението. Това е, може би, най-трудната част. Това е много дълъг процес на устояване, на твърдост, на ежедневни молитви, на повторно покаяние, на искрени молитви за човека, който ни е наранил, нали, неформални, нелицемерни. В началото молитвите ни за такъв човек сигурно ще бъдат много слаби, с половиността, дори противоречиви. Може би няма да устояваме винаги на изкушението пак да започнем да се самосъжаляваме. Направо ще се отчаем от себе си. Но ако поддържаме тясно общуване с Бога и постоянстваме в молитвата, ако целенасочено отхвърляме всяка лоша мисъл, всяка картина изпратена от неприятеля, за да ни смущава, тогава Бог ни е казал, че успеха ни е гарантиран. В Евангелието на Йоан има една много хубава мисъл, тя е обещание в 5-та глава. Там се казва: и кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божий син? С други думи, Бог има прошка и изцеление за всеки грях, дори за най-страшния. Той желае да ни помогне, да ни подкрепи, да ни освободи, да ни благослови. Но, за съжаление, ваксина срещу грях няма. Затова ние трябва да сме много внимателни и да позволяваме на Светия Дух всяка секунда да изследва дълбочините на сърцето ни, да ни изобличава, да ни помага да се пазим, непрекъснато да се пазим от огорчението и от неговите отровни стрели.
Нещо мир, аз съм сигурен, че ако ние успеем това да направим или поне да тръгнем по този път, тогава наистина ще се почувстваме радостни от сърцето, от устата, от цялото ни естество, ще започне да извират реки на сладост, на любов, ще се усмихваме по-често на хората и най-важното, тогава в живота ни ще се изпълни словото: който вярва в мене, реки от жива вода ще потекат отвътре му, според Евангелието на Йоан, 7 глава, 38 стих. Скъпи приятели, забележете, Исус не ни обещава просто вода, поточе или река, а реки от вода. Не е ли несравнимо повече от това, което сме искали или мечтали? Бог винаги дава повече от това, което искаме, защото е Бог на милостта, любовта и добрите давания. Кажете ми, при това положение, заслужава ли си да бъдем огорчени? Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни се обаждате както на пощенския адрес, така и на нашия имейл адрес. А то е awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, за огорчението можем много да говорим. За наранените сърца можем много да говорим. Но знаете ли, в Библията има един интересен псалом, псалом 73. Може би това е отговорът на въпроса: какво да правим, когато сме огорчени, когато сме наранени, когато считаме, че даже Бог ни е изоставил. Нека да ви го прочита. Благ е наистина Бог към Израиля, към чистосърдечните. А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, без малко биха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито се измъчват като другите човеци. Затова гордостта като веришка окръжава шията им. Насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тластина. Мечтанията на сърцето им се превишават. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие. Говорят горделиво. Издигат с устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях людите му и вода с пълна чаша се излива от тях. И казват: откъде знае Бог? Има ли знание у Всевишния? Ето, такива са нечестивите. Винаги са благополучни. Умножават богатство. Наистина, аз съм напразно очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка заран. Ако речех да говоря така, ето изневерил бих на поколението на чедата си и мислих как да разбира това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху светлината им. Ти наистина си ги турил на плъзгави места, тръшнал си ги на разорение, как изведнъж стигат в запустение. Съвършено се довършват от ужаси. Както се презира самовидение, когато се събуди някой, така и ти, Господи, когато се събуди, ще презреш образа им. Но тогава моето сърце кипеше и чреслата ми се измъчваха. До толкова бях избезумял и не разбирах. Бях като скот пред тебе. Обаче аз винаги съм с тебе. Ти ме хвана за дясната ми ръка. Чрез съвета си ще ме водиш и подир това ще ми приемеш в слава. Кого имам на небето освен тебе и на земята не желая други го освен тебе? Чезне плътта ми и сърцето ми. Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото ето, тия, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудници те оставят. Но за мен е добре да се приближа при Бога. Тебе, Господи Йова, направих прибежището си, за да възгласявам всичките Твои дела. Уважаеми слушатели, желая да приключим нашата радиопрограма за днес с желанието да бъдем по-щастливи и по-радостни и когато дойде момент на огорчение, да погледнем към нашия Господ Исус Христос, който винаги ще ни помогне и който винаги ще ни погали с топлата си любяща ръка. В крайна сметка, за да бъдем по-щастливи и по-радостни, близки до Него, неогорчени. Thank you. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. До нови срещи!